Endi bu jasoratni ildizlari xalqqa bo'lgan sevgida bo'lsa kerak. Chunki bu odamlardek, o'sha jadidlardek Behbudiy Mahmudhoji Behbudiy bo'ladimi, Abdurauf Fitrat bo'ladimi, Cho'lpon bo'ladimi, Qodiriy bo'ladimi, bulardek o'z xalqini sevgan odamlarni topish juda qiyin. Shu nuqtai nazardan men nazarimda jasorat o'sha xalqqa bo'lgan sevgidan xalqqa nima uchun bu holatga tushib qolganligini idrok etib, mushohada etishdan kelib chiqqan jasorat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi men mana shu Padarkush asarini ancha o'rgangan Ingeborg Baldov bilan gaplashsam, badiiy jihatdan primitiv, lekin fikr jihatdan baquvvat degan so'zni aytdi-da, ya'ni siz nima fikringiz bu borada, ya'ni asar sifatida?
Endi asar sifatida kontekstdan kelib chiqish kerak-da. O'sha payt masalan nimalar bor edi o'zbek adabiyotida yoki o'zbek tilidagi adabiyotda nima bor edi degan savolni qo'yishga to'g'ri keladi. Bu mutlaqo yangi asar. Ya'ni u paytga qadar masalan drama degan narsa, ayniqsa xalq yo'lidagi dramalar yozilmagan edi. O'zbek tilida umuman bunday asarlar yo'q edi. Shu nuqtai nazardan bu lop etib chiqqan yangi janr, yangi narsa, yangi asar, yangi sahna asari. Shu nuqtai nazardan albatta o'rni juda ulug' bu narsani. Fikr nuqtai nazaridan ham albatta yangi bir xonim aytgandek bu ulug' narsa, chunki odatda padarkushlik o'zi dunyo adabiyotida keng tarqalgan narsa. Hozirgi kunda men bir kitobni o'qiyapman, O'tar Chiladze, marhum O'tar Chiladze gruziyalik yozuvchining Godori degan yoki Savat degan bir asari. U yerda ham padarkushlik. Odatda padarkushlik shu millat o'zini tushuna boshlaganda, idrok eta boshlaganda yoki natijalarni idrok eta boshlaganda, inqirozning natijalarini. Shunda padarkushlik masalalari, ya'ni an'anadan ajrash masalalari o'rtaga tashlanadi. Shu nuqtai nazardan albatta an'analardan ajrash nuqtai nazaridan yozilgan asar deb talqin qilish mumkin padarkushni, Behbudiyni padarkushini. Lekin agarda deylik masalan mana endi Ulug'bekni o'ldirgan o'g'li bu fojia sifatida chiqqan bo'lsa, aslida ikkinchi safar bu biroz masxarabozlik sifatida chiqadi. Chunki bir tomondan o'ldirgan odamning o'zi piyonista odam, aroqxo'r odam. Ikkinchi tomondan o'ldirilgan ota ham aslida ayanchga loyiq odam emas. Bu boyning masalan obrazi ham ayanchga loyiq bir boy vaqt emas padarkushda. Ya'ni hozirgi kunimizdan o'tgan kunimiz ham battar edi degan bir qandaydir xulosa chiqadigandek.
Endi 100 yil burun o'sha restorandagi maishatlar, rus fohishalari dohil bir yo'ldan ozgan o'sha yigit otasini o'ldiradi va o'sha paytdagi Samarqand degan gazetada yozilgan maqolada, demak bu bizni Turkistonning ahvoliga ishorat bu. Turk bugun bola otasini o'ldirsa, ertaga Turkiston yo'q bo'lmaydimi degan nima yoziladi? Xulosa yoziladi. Ya'ni bu qanchalik umumlashma xulosa?
Bu to'g'ri xulosa. Aslida aytayotganimdek, demak an'analardan ajrash padarkushligi bu aslida. Ya'ni otalarimiz yo'lidan ajradik, otalarimiz hayotidan ajradik degan ma'noda yozilgan. Lekin boyligi shundaki, otayam aytganimdek, ya'ni tuzukroq bir odam emas, g'ofil bir g'aflatda qolib ketgan bir boy. Shu nuqtai nazardan katta birodarlar qaraylar orqaga deb turib aytadi katta Behbudiy. Lekin bu yerda ba'zi bir masalan domla obrazi bor yoki deylik haligi ziyoli millatchi musulmonni obrazi bor. Bular jadid yo'lida ba'zi bir fikrlarni o'rtaga tashlashadiki, aytishadi mana masalan ruslar yoki farangilar kelganiga, chet elliklar kelganiga masalan 20-30 yil bo'lgan bo'lsa, hamma ishlarni olib bo'lishdi, biz o'zimizni muhandislarni yetkazishimiz kerak, biz o'zimizni o'qituvchilarimizni yetkazishimiz kerak degan yangi programmalar, yangi qandaydir dasturlarni o'rtaga tashlashadi.
Ya'ni bu asar 100 yil o'tib ham bugungi O'zbekiston voqeligiga dolzarbmi? Ya'ni bugun ham spektaklni qo'ysak, ya'ni o'sha tarbiyaviy ahamiyati deymizku, qizil so'z bo'lsa ham bormi shunday? dolzarb.
Nazarimda hali ham o'sha vaziyatdamiz. Afsuski, o'sha vaziyatdamiz. Balkim bir silkinib, bir aylanib, davr dun degandek yana o'z holatiga qaytganday bo'ldi. Shu nuqtai nazardan albatta bu asarning hozirgi kunga aloqasi u bu hozirgi kunga, masalan, hozirgi kundan chiqarilgan xulosalar hali ham aktual va dolzarb.
Katta rahmat. Hamid aka, katta rahmat. Sog' bo'ling.
Mayli.
Sog' bo'ling. Katta rahmat.